რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს დათანხმდა გაზპრომის წინადადებას ტრანზიტის ფული თანაზღაურების თაობაზე. ბარაკ ობამამ გამოსათხოვარი სიტყვით მიმართა ამერიკელებს და მათ დემოკრატიის დაცვისკენ მოუწოდა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაციით, მოსკოვი ფლობს დონალდ ტრამპზე პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს დათანხმდა კომპანია გაზპრომის მოთხოვნას რუსეთიდან სომხეთში გაზის ტრანზიტის საფასურის გადახდის ფორმასთან დაკავშირებით. თუ რუსეთის კომპანია აქამდე ნედლეულით ფარავდა ტრანზიტის საფასურს, ახლა ის საქართველოს ფულს გადაუხდის. გაზპრომ ექსპორტის საბოლოო წინადადება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განიხილეს და როგორც ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ განაცხადა, მიიღეს გადაწყვეტილება ახალი პირობების შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმებაზე.
ამ ხელშეკრულებით ამ საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთის ენერგო მატარებლებზე არ იზრდება. იცვლება მხოლოდ გადახდის ფორმა, რაც გულისხმობს ნედლეული თანაზღაურების ნაცვლად საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად ფულა თანაზღაურებაზე გადასვლას. რაც შეეხება საქართველოსთვის გადასახდელ ტრანზიტის საფასურს, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ევროპის ქვეყნებს შორის.
განაცხადა კალაძემ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. ამჟამად რუსეთიდან სომხეთში გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველო იღებს ქვეყნის ტერიტორიაზე გადარებული ბუნებრივი აირის 10%. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სესხების გალარების პროგრამა. როგორც პირველმა ვიცე-პრემიერმა ფინანსმინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე მთავრობას უნდა დაედგინა კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება ერთჯერადი გალარების სუბსიდირება. ფინანსთა მინისტრმა რამდენიმე კრიტერიუმი დაასახელა.
აღნიშნული შეეხება ფიზიკურ პირებს, რომელთა წლიური შემოსავალი არ აღემატებოდა 100,000 ლარს 2015 წლის განმავლობაში. ამავე დროს მათი თლიანი სესხის ნაშთი არ იყო 40,000 დოლარზე მეტი 2015 წლის 1 იანვრისთვის.
კომსიშვილმა განმარტა ზოგი სხვა კრიტერიუმიც. სესხების გალარების პროგრამა სავარაუდოდ 113,000-მდე სესხს შეეხება. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ცოტა ხნის წინ დაიწყო ხდომა, რომელსაც სიტყვით გამოდის სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილი კანდიდატი რექს ტილერსონი. ტილერსონის გამოსვლა ცოტა ხნის წინ დაიწყო, როგორც უკვე ვთქვით, მაგრამ მან უკვე თქვა, რომ რუსეთის მოქმედებები უგულებელყოფს შეერთებული შტატების ინტერესებს. არამარტო უნდა განახდეს ამერიკის როგორც ლიდერის როლი მსოფლიოში, არამედ უნდა გაძლიერდესო, განაცხადა სახელმწიფო მდივნის პოსტზე დასახელებულმა კანდიდატმა რექს ტილერსონმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოსათხოვარი სიტყვით მიმართა ქვეყნის მოქალაქეებს. ჩიკაგოს კონგრესენტში გამოსვლისას ობამამ ამერიკელებს დემოკრატიის დაცვისკენ მოუწოდა და მთავარ საფრთხეებს შორის დაასახელა რასიზმი და ეკონომიკური უთანასწორობა.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
ვიყოთ ფრთხილად, მაგრამ არ შეგვეშინდეს. ისლამური სახელმწიფო შეეცდება დახოცოს უდანაშაულო ადამიანები, თუმცა ვერ შეძლებს ამერიკის დამარცხებას. თუკი ამ ბრძოლაში არ უღალატებთ ჩვენს კონსტიტუციას და პრინციპებს, ჩვენი მენტოქეები, როგორებიც რუსეთი და ჩინეთი არიან, ვერ დაეწევიან ჩვენს გავლენას მსოფლიოში, თუკი თავად არ ვიტყვით უარს ჩვენს ფასეულობებზე და არ გადავიქცევით მორიგ დიდ სახელმწიფოდ, რომელიც მასზე პატარა მეზობლებს
ჩაგრავს.
ობამას უფლებამოსილება ოფიციალურად ამოიწურება 9 დღეში 20 იანვარს, როცა ფიცს დადებს შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპს გასუკვირაში გააცნო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურები ტრამპზე პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს ფლობენ. ამ ცნობას შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის მედია საშუალებები, მათ შორის CNN, New York Times, Associated Press, Reuters-ი ავრცელებენ. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მიაკვლია შეუმოწმებელ ცნობებს, რომლებიც საგმარისად სანდოდ მიიჩნია და ახლა როგორც იუწყებიან მათ მართებულობას ამოწმებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბკოლების ზოლი. ვისტორჩება პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვებისა და აიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირებისა და შენახვის წესები საქართველოში.
თალკე რაღაც უწყვეტი არსებობა, რომელსაც თავის დამოუკიდებლობის გარანტიები ბუნებრივი ექნება და შეიძლება დოგის ფაქტორიც თქვა ახალი სისტემის მიმართ უფრო მეტი იყოს, თავისთავად ყველა რისკს არასდროს და არ გამორიცხავს.
ამ დროს თუ არა ღიაკარებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ დამოუკიდებელი უწყვეტის შექმნით უსაფრთხოების სამსახურებს აღარ ექნება ქარული ჩანაწერების გაკეთების შესაძლებლობა.
არასწორად ხდება წარმოჩენა საკითხის, რომ თითქოს უსაფრთხოების სამსახურებს აღარ ექნება ზომა ინფორმაციაზე, რომელიც მათთვის არის აუცილებელი და საჭირო იმისთვის, რომ მოახდინონ დანაშაულის პრევენცია, მათ შორის ტერორისტული და მძიმე დანაშაულების, ან მოახდინონ შემდეგ უკვე დანაშაულის გამოძიება. ეს ასე არ არის.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებენ თამარ ქალდანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, რომელიც ერთ-ერთი თანაავტორია იმ ცნობილი სარჩელისა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ 2016 წლის 14 აპრილს გააკმაყოფილა. პროგრამაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ახლა ჩემ შეკითხვებს უპასუხებს თამარ ქალდანი, რომელიც გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. იგი ესწრებოდა პირველ შეხვედრას, სამუშაო ჯგუფის პირველ შეხვედრას, რომელიც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით შეიქმნა. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის საფუძველზე მოხდა, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვებისა და აიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირებისა და შენახვის წესები. გაწყვეტილებაში, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო და გამოქვეყნებულია ამავე უწყების საიტზე, კერძოდ ნათქვამია, რომ პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორისათვის მინიჭებული უფლებამოსილება გასცეს თანხმობა ობიექტის აქტივიზაციაზე, მოსმენაზე და განახორციელოს აღნიშნული სისტემის შემოწმება. მართალია, ემსახურება პირად ცხოვრებაში გაუმართლებელი ჩარევის საფრთხის შემცირებას, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება ამ პროცესზე გარე კონტროლის საკმარის და ეფექტურ შესაძლებლობად, მით უფრო რომ მომეტებულია პირად ცხოვრებაში გაუმართლებელი ჩარევის რისკი ინფორმაციის ფაულად ისეთი ტექნიკური საშუალებით მოპოვების შემთხვევებში, რომლებიც არ ითვალისწინებენ ზედამხედველობის კონტროლის ეფექტიან მექანიზმებს. ქალბატონ თამარ, აი მე წავიკითხე ახლა ამონარიდი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, რომელიც პირადად თქვენს ინსტიტუტს შეეხება. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, თუ როგორც ამბობენ, ეს იყო პოლიტიზირებული საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიზირებული შემადგენლობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება?
მე ბუნებრივია პატივს ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ჩვენს ჰქონდა შესაძლებლობა ჩვენი ექსპერტული მოსაზრებები გაგვეზიარებინა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა. მე ყოველთვის ძალიან შორს ვარ პოლიტიკური ტიპის შეფასებებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ მე წარმოადგენ დამოუკიდებელ საზედამხედო ორგანოს, რომელიც აპოლიტიკურია, პატივს ჩვენს საქართველოს უფლებამოსილი ორგანოების, განსაკუთრებით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიღებულ გადაწყვეტილებას და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში თუნდაც მითითებული გარემოების გაუმჯობესებაზე, სტანდარტების ამაღლებაზე და ქართული კანონმდებლობის, მათ შორის ზედამხედველობის ნაწილში, ევროპულ საუკეთესო გამოცდილებასთან შესაბამისობაში მოყვანაზე იზრუნებთ. ამ მიმართულებით ჩვენ ჯერ კიდევ 2015 წელს დავიწყეთ ძალიან ინტენსიური მუშაობა, იქით რომ პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსტიტუცია ზოგადად საქართველოსთვის შედარებით ახალი ხილია, 2013 წელს შეიქმნა ეს უფა და 2014 წელს ჩვენი მონაწილეობით საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მათ შორის ფარულ საგამოძიებო მოქმედებასთან დაკავშირებით, როდესაც შეიზღუდა დანაშაულთა კატეგორია, რომელზეც ზოგადად შეიძლება ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, ამაღლდა მტკიცების ტვირთი და სტანდარტი დასაბუთების იმისთვის, რომ სასამართლო მიიღოს გადაწყვეტილება და ასევე პირველად საქართველოს შეიქმნა საპოლიციო სექტორის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე ზედამხედველობის სისტემა და მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს განესაზღვრა საპოლიციო სექტორზე პოლიციის მიზნებისთვის მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი. იქვე საქართველოს კანონმდებლობა ამ შემთხვევაში შესაბამისობაშია ევროპულ სტანდარტებთან. პერსონალური მონაცემების საზედამხედველ ორგანო ზოგადად საპოლიციო სისტემას, კერძო და საჯარო ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა დამუშავებას აკონტროლებს, თუმცა მისი მანდატი, როგორც წესი, არ მოიცავს უსაფრთხოების, უშიშროების, კონდაზოვითი თუ თავდაცვითი მიზნებისთვის მონაცემთა დამუშავების, ესე ვთქვათ, კანონიერების კონტროლს. ამისთვის განისაზღვრება ხოლმე, როგორც წესი, უფრო სხვა ტიპის კონტროლის მექანიზმები, მათი საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები და საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს მიმართულებაც შეაფასა, როდესაც თქვა, რომ ვერ ჩაიცვლება, ვინაიდან ის შეზღუდული არის მისი მანდატიდან გამომდინარე და აქვს უფლება მოსილება ერთი თქვა შემოწმება, რამდენად სწორად ხდება სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება მოსმენის განხორციელების ნაწილში და შემდგომ მეორე ეტაპი არის ინსპექტირება.
თამარ, აი თქვენ დღევანდელი მოსმენის შემდეგ ასეთი რამ განაცხადეთ და ეხლა ფაქტიკულად ეს გაიმეორეთ, რომ თქვენი უწყება მონაცემთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექცია ზედამხედველობას ახორციელებს საპოლიციო სექტორზე თქვენი უფლებამოსილების ფარგლებში, მაგრამ ამავე დროს იმ მიმართულებით, რასაც ინსპექტორის მანდატი ვერ ცელდება, ეს არის უსაფრთხოება, თავდაცვა, კონდაზოთი საქმიანობა, ესეც ახსენეთ, საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმზე უნდა ვიმშელოთ. მაგრამ არასამთავრობოთა ნაწილი, რომლებიც იყვნენ კიდევაც აი ამ სარჩელის ინიციატორები, ნუ არ ჩამოთვლი ახლა მათი არსებობის შესახებ, ჩვენ რადიო მსმენელებმა იციან, მათ ერთ-ერთ წარმომადგენელთან გვექნება შესაძლებლობა საუბრის კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ისინი ითხოვენ, რომ ცალკე უწყება შეიქმნას და ასე ვთქვათ, ფარული საგამოძიებლო მოქმედების განხორციელება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გადაემისამართეს ან ინტერნეტ პროვაიდერზე, ან კიდე ცალკე სამსახურზე. თქვენ ამ შემთხვევაში გაქვთ თქვენი მოსაზრება? როგორ უნდა მოიძებნოს გონივრული ბალანსი, გონივრული ბალანსი აი ასეთ ვითარებაში?
მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლომ რამდენიმე თემაზე იმსჯელა, მათ შორის რა თქმა უნდა ეს პირდაპირი ჩდომა და ექსკლუზიური უფლებამოსილება იყო შეიძლება მთავარი ნაწილი, მაგრამ არანაკლებ შეეხო სასამართლო ეფექტური კონტროლის როლს. ანუ ვინ განახორციელებს უშუალოდ, ესე ვთქვათ, ინტერაქციას და ჩართვას მოსმენას ამ თემაზე აუცილებლად ვიმსჯელებთ, მაგრამ მე მგონია და ამას მე მგონი იზიარებს ყველა ჯგუფის წევრი, ჩვენ პარალელურ რეჟიმში უნდა ვიმსჯელოთ ასევე კონტროლის მექანიზმებზე, იმიტომ რომ მხოლოდ ის, რომ ცალკე შეიქმნება უწყება, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მე მგონი ამას იზიარებენ, ცალკე რაღაც უწყების არსებობა, რომელსაც თავის დამოუკიდებლობის გარანტიები ბუნებრივია ექნება და შეიძლება დობის ფაქტორიც თქვა ახალი სისტემის მიმართ უფრო მეტი იყოს, თავისთავად ყველა რისკს არასდროს და არ გამორიცხავს, რომ კონტროლის მექანიზმებიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად კონტროლის მექანიზმები გადამტკიცდება თვით კონტროლის მექანიზმებსაც, ხო, როდესაც ვინმე მისის შემოწმებას ექვემდებარება, მას აქვს მეტი მოტივაცია უზრუნო იყოს, ესე ვთქვათ, შიდა კონტროლი იმისთვის, რომ კანონი არ დაარღვიოს, და მეორე მხრივ საზოგადოებას აქვს გარე კონტროლის მექანიზმი, მათ შორის საპარლამენტო მექანიზმები და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ჯგუფის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ამოცანა კომპლექსურად შეხედოს საკითხს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ ის აქვს, ესე ვთქვა, მთავარი გასაღები, ამითი ბუნებრივი არ შემოიფარგლებოდა, ეს იქნებოდა არასწორი ინტერპრეტირება. საკონსტიტუციო სასამართლომ საკმაოდ ფართოდ მიმოიხილა ეს თემა რისკების თვალსაზრისით და ასევე ეფექტური კონტროლის მექანიზმების საჭიროებაზეც. თქვენ თვითონ წაიკითხეთ, ამონადგი თვითონვე მივცითა, ხო? ამიტომ კომპლექსური არის თემა და მე ვფიქრობ, რომ ასევე კომპლექსური შეფასება დაჭირდება. ერთ-ერთი ბუნებრივია, როგორც სამუშაო ჯგუფის წევრისთვის დღესჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი ვერსია, რომელზეც აუცილებლად იმშელებს ჯგუფი, შეიძლება უფრო დეტალურად ვიდრე დღეს მოხერხდა, იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული ვერსია და ასევე არ არის გამორიცხული სხვა ვერსიების განხილვაც, უშუალოდ ის ფუნქციას უნდა წარმოადგენდეს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება, მაგრამ მე როგორც საზედამხედველო ორგანოს წარმომადგენელი მუდმივად გავუსვამ იმას ხალხს, რომ ამ მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტის გარდა ჩვენ აუცილებლად ორი წელია უკვე გასული მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში ის უკვე შეფასდა, პრაქტიკა უნდა დაგროვდა და ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა ვიმსჯელოთ რამდენად ეფექტური და კარგი არსებული კონტროლის მექანიზმები და ხომ არ შეგვიძლია კიდე უფრო გავაძლიეროთ და უფრო გამჭვირვალე გავხადოთ საზოგადოებისთვის ეს კონტროლის პროცესი, ესე ვთქვა.
ამბობს თამარ ქალდანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. მას პრაღის სტუდიიდან ტელეფონის საშუალებით კობა ლიკლიკაძე ვესაუბრები. ჩვენს საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი. You're lying next to me. Oh, გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს პერსონალურ მოაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი. ჩვენ საუბრობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ცხოვრებაში გატარების გზებზე. საკონსტიტუციო სასამართლომ 14 აპრილს არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის წესები, რაც აქამდე საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფლებამოსილებას წარმოადგენდა. გალოდონ თამარ, კონსტიტუციური სარჩელით სადავოდ იყო გამხდარი საკონსტიტუციო ნორმები, რომლებიც ფარული საგამოძიებლო მოქმედებების განხორციელებაზე უფლებამოსილ ორგანოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ანიჭებდა უფლებამოსილებას ქონოდა კავშირგამმულობის და კომუნიკაციის ფიზიკური ხაზებიდან ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და ამიზნით სათანადო აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებების განთავსების შესაძლებლობა. ეს პრობლემა რელიეფური გახდა მას შემდეგ, რაც ინტერნეტით ვრცელდებოდა ფარული ვიდეო მასალა. მე ხელთ მაქვს თქვენივე საიტიდან მცირე ინფორმაცია, სადაც თქვენ პერსონალურ მოაცემთა დაცვის ინსპექტორი ქრონიკა პრიუსის მიერ გამოქვეყნებული ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით ვიდეო მასალას გამოეხმაურეთ და მოითხოვეთ დაუყოვნებლივ დაწყება გამოცემასა ინტერნეტში გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების მოპოვებისა და გავრცელების კანონებასთან დაკავშირებით. ასეთი შემთხვევა რამდენჯერმე მოხდა? ხალხთან თამა, თქვენ შეგიძლიათ გვითხრათ ერთი შემთხვევა მაინც, როდესაც მარცვალი პოხიერნია დაგზე დაეცა და ამ გამოძიება მოიტანა შედეგი?
სამწუხაროდ, რაც ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, იგივე ფარული ჩანაწერების, უკანონო ფარული ჩანაწერების მოპოვების თუ განხორციელების თვალსაზრისით, ეფექტური და სწრაფი გამოძიების თვალსაზრისით გარკვეული ხარვაზები არსებობს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, სადაც ჩვენი მხრიდან, როგორც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობით დაინტერესებული და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებით პირდაპირ დაინტერესებული, უცხო ბუნებრივია ჩვენ ყოველთვის გამოვა მოხმაურებით სკოლებს, თუმცა ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ არ გვაქვს გამოძიების პერკეტი, იმაში, როდესაც სახეზეა დანაშაული, ბუნებრივია შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა აწარმოონ გამოძიება. ჩვენ არ ვართ საგამოძიებო უწყება, ჩვენ უფრო ადმინისტრაციული ქმედებებს ვახორციელებთ და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი წუხილის საგანი, რომ სამწუხაროდ საზოგადოებას ჩვენ ძალიან ბევრ პრობლემატურ და კარგად გახმაურებულ და ცნობილ ფაქტზე არ აქვს კონკრეტული შედეგი. თან რაც არის მნიშვნელოვანი, ასეთი ტიპის დანაშაულის მესმის სირთულეები, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს ინტერნეტის საშუალებით ან ტექნიკური საშუალებებით ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებას, მაგრამ მეორე მხრივ ამას აქვს ასეთი ტიპის სწორად და სწრაფად გამოძიებას აქვს ასევე პრევენციული, ძალიან დიდი პრევენციული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საზოგადოებას ერთ ისხლი აქვს აღქმა, რომ ასეთ ტიპის დანაშაულის ჩამდენი არ დასჯება და უშჯელი და იმ პოტენციურ დანაშაულსაც აქვს აღქმა, რომ სათანადო რესურსებით აღჭურვილმა აღჭურვილ უწყებებს შეუძლიათ მეთოდოლოგიით და თუნდაც ინსტრუმენტებით აღჭურვილ უფლებამოსილ ორგანოებს შეუძლიათ ასეთ საკითხებზე ასევე მკითხველი და სწრაფი რეაგირება. ასე რომ ჩვენ ბუნებრივია ვიღოთ ყოველთვის თვალყურს გამოძიების მიმდინარეობას და მის შედეგებს, ვისურვებდით შედეგები უფრო სწრაფად და სწრაფად იდებოდეს, ესე კოთა ამაზე ჩვენ ადრეს ქონდა თითოდა, რომ თუ საჭირო არის დამატებითი რესურსის გამოყენება, მე მგონი ძალზე არ უნდა დავიშუროთ, თუ აქვს გამოძიება სისტემები, სისტემები უნდა იქნას გააზრებული და სწრაფად აღმოფხვილი იმისთვის, რომ შედეგი დაიდეს. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი წუხილის საგანი ჩვენი და სანამ ასეთი პრაქტიკა შემერჩუნდება და ესე ვთქვათ დაუშჯელი დასჯება ასეთი ტიპის დანაშაული, ჩვენ ბუნებრივია ამ წუხილს ყოველთვის გამოხატოთ.
ფარულ საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მთავარი მიზანი არის გადაჭრას ეს კოლიზია, რასაც ჩვენ საუბრობდით. ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც საკონსტიტუციო სარჩელის ინიციატორები იყვნენ, აქვს სრული საფუძველი, ეხლა თუნდაც ჩვენი წინა საუბრიდან გამომდინარე ივარაუდონ, რომ ოდესაც ორივე მიმართულება არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში, ანუ ნორმები ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და პარალელურად კიდე ცოტა კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციის ხაზებიდან ინფორმაციის ლეოდროში მოპოვებისა და მერე მათი პროგრამული უზრუნველყოფის თაობაზე, ამან შეიძლება სრულად უკონტროლო შედეგი გამოიყოს, როგორც იყო ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს. და არის მეორე, თუ კითხვათ, ეს მეორე სეგმენტი გადავა ინტერნეტ პროვაიდერების ხელში, სად არის გარანტია, რომ თქვათ კერძო კომპანიები დაიცავენ უკეთესად როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებს, ასევე კერძო პირის უსაფრთხოების ინტერესებს?
დიახ, შემიძლია უბრალოდ დღეს არასამთავრობო სექტორმაც გააჟღერა და თქვენ შეგიძლიათ კითხვა დაუშვათ, თუ გიქნებათ ამის შესაძლებლობა. მე მგონი მობილურ და ინტერნეტ პროვაიდერების გადაცემის თემა მე რამდენადაც დღეს მივხვდით, მაგრამ მან შეგიძლიათ დაასუსტოს დღესაცრიდან მოხსნილია და არის საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, უწყების, ოღონდ როგორი კომპოზიციის შემადგენლობაში, არის შემადგენლობაში არსებული უწყების მხრიდან უნდა განხორციელდეს ხოლმე. აქ ერთ-ერთი თემა, რომელსაც არასამთავრობო სექტორი აყენებს და იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, არის საკითხი, რომ ასეთი პირდაპირი ცნობა, თუნდაც იმ მომენტებული რისკების გამომდინარე, უმჯობესია განახორციელოს იმ ორგანომ ან უწყებამ, რომელსაც თვითონ გამოძიების ინტერესი არ აქვს. ანუ ის ტექნიკურად გააკეთებს, ასე ვთქვათ, ამ ცნობას, მაგრამ გამოძიების ინტერესი, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში აქვს სხვას. დაახლოებით ისეთივე მოდელი, რომელიც ეხლა არსებობს თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიმართებაში, როდესაც მას არ აქვს უშუალოდ მოსმენის განხორციელების შესაძლებლობა, მაგრამ ის იყენებს, ვთქვათ, სხვა უწყებაში არსებულ ტექნიკურ საშუალებას, მიწის პირებს მოსამართლის განჩინებას, მერეს განჩინება სანამ აღსრულდა და გადის, ესე ვთქვათ, ჩვენ კონტროლს და მხოლოდ შემდეგ ხორციელდება ხოლმე საგამოძიებო მოქმედებები.
რატომ არ შეიძლება ვთქვათ, თქვენ უწყების ქვეშ შეიქმნას ასეთი ცალკე ინსტიტუტი?
იცით როგორ არის, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ დავრჩეთ, ვინაიდან ასეთები ვართ და ამ მიზნით ვიწყავით შეგვიძლია დავრჩეთ საზედამხედველო ორგანოს როლში და ფარგლებში, ნახოთ რა ვერსიები იქნება განხილული, მაგრამ ამ ეტაპზე, ესე ვთქვათ, ეს ვერსია ჯერჯერობით არ გაშვერებულა, რასაც ახლა თქვენ აღნიშნეთ. აქ არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავრჩეთ ზედამხედველობის განმახორციელებელ უწყებად, იმიტომ რომ ეს ინსპექტორის აპარატი შეიქმნა არამხოლოდ ქართული კანონმდებლობის, არამედ იგივე საბჭოს კონვენციის საფუძველზე ვიზა ლიბერალიზაციისა და ასოცირების შესახებ. ფაქტი ჩვენ გვაქვს დაფიქსირებული, რომ ჩვენ ვართ ეს ინსპექტორის აპარატი და ინსპექტორის ინსტიტუტი ემსახურება ზედამხედველობით ფუნქციის განხორციელებას. ამიტომ ნახოთ როგორ წავა პროცესი. მე რა თქმა უნდა ბუნებრივია აი ამ ნიშაში ჩვენ დარჩენას ყოველთვის მხარს დაუჭერ, როგორც ეს ადრე ხდებოდა მათ შორის მაშინ, როდესაც ცვლილებები, ეს დღეს არსებული ცვლილებები მიიღებოდა. ჩვენ მაშინაც ვამბობდით, რომ ყველაფერს, მათ შორის იმ მეორე გასაღებს, ეგრეთ წოდებულ მეორე გასაღებსაც ჩვენ გამოვიყენებდით მხოლოდ კონტროლის და ზედამხედველობის მიზნებისთვის და ის რომ ამისთვის ვიყენებდით, ეს დასტურდება ჩვენი ანგარიშებით იმ ცვლილებებით, რომელიც პრაქტიკაში განხორციელდა და არც ერთ ესე ვთქვათ განჩინების აღსრულებაზე ჩვენ თანხმობა არ გაგვიცდა. იმ განჩინებაში ხადათ არ იკითხებოდა ვის მიმართ და რა ვადით შეიძლებოდა ეს მოსმენის განხორციელება და ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვალეთ სხვათაშორის პრაქტიკა ჩვენი ჩართულობის და ზედამხედველობის შედეგად მეტა ინფორმაციის მოპოვების ნაწილში, როდესაც უზრუნო ყავით, რომ გამომძიებელმა კი არ გამოითხოვოს ინფორმაცია მისი წერილის საფუძველზე, არამედ მხოლოდ სასამართლო განჩინებით იქნას ეს ინფორმაცია გამოთხოვილი, იგივე ვთქვათ განხორციელებული ზარების თუ კონტაქტების და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით გვაქვს გაუმჯობესება და თხმად ვარ დარწმუნებული, რომ არა ჩვენი ინსტიტუტის არსებობა და ეს ფუნქცია შეიძლება ამ მიმართულების პროგრესი ასეთი კარგი და ცალსახა არ ყოფილიყო და ასე რომ არსებობს თემები, რომელზეც არსებული პროგრესი უნდა შევინარჩუნოთ და გავაუმჯობესოთ და იქ სადაც ვთქვათ არის კოვალებები, მე ვფიქრობ, რომ ჯგუფი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს დაკოვალებები, ხარმოსები და მათ შორის რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მთავარი ასპექტები დარეგულირდეს
ახლებურ და გაცილებით უკეთ ვიდრე ახამდე იყო დარეგული. გაბრუნოთ თამარ, ეხლა ბოლოს შეკითხვა, როგორც აი ამ საზად დამხედველო უწყების პერსონალურ მოცემთა დაცვის ინსპექტორს მინდა გაგისვათ, თქვენ თქვით რომ ამ ფარულ მონაცემებზე წნომის სურვილი მანამდე იქნება, სანამ იარსებებს სხვადასხვა ინტერესები ღია საზოგადოებაში. აი მინდა გითხოთ, რა შეიქმნას ან იდეალური სურათი საქართველოს შემთხვევაში ძირთადად მაინც ფაში რა ტენდენცია ხასიათება, რა სახის პერსონალური მონაცემების გასაჯაროება ხდებოდა და ვთქვათ, ასე ვთქვათ, რა ითვლება, რა არის ყველაზე უფრო საქართველოში ინტერესის საგანი?
ეს ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები, მათ შორის არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, პოლიტიკური შეხედულება, ნასამართლობა და ბევრი სხვა, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რა მიმართულებითაც ბუნებრივია მოქალაქეები ჩვენ მოგმართავენ. იცით, ორი სისტემა არსებობს, ერთი ინსპექტორის ინიციატივით შეიძლება ჩატარდეს როგორც გეგმიური, ასევე არაგეგმიური ინსპექტირება და მაგალითად წელს 2016-ში უბრალოდ 15-თან შედარებით ორჯერ გაიზარდა რაოდენობა, სხვათშორის მოქალაქეთა მომართვიანობას გაზრდილი არის და განსაკუთრებით ხშირია მომართვიანობა კერძოსთან დაკავშირებით. ეს ხშირად ეხება ხოლმე იგივე ონლაინ სესხებს, მაგალითად როდესაც მოქალაქეები მიუთითებენ, რომ აი სესხის ამოღების პროცესში ხდება მათი სასესხო ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის სხვა მესამე პირებისთვის, უნდათ ოჯახის წევრებისთვის ან ყოფილი დამსაქმებლებისთვის მიწოდება. იგივე პირდაპირი მარკეტინგთან მიმართებაშიც არაერთი მომართვა გვაქვს, როდესაც მოქალაქეები იღებენ ესე ვთქვათ სარეკლამო შეწყობილების შეწყობილებებს და მათ არ აქვთ ერთი კითხვა, რაც აქვთ აიდან გახდა ჩვენი მონაცემები ცნობილი და მეორე ვთქვათ თუ არის მექანიზმი, თუ არის გაუმარტავი. ასევე სამედიცინო დაწესებულებებისთან მიმართებაშიც, ანუ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ თემებზეც ხშირია მომარჩვენება. ასევე შეგვიმოწმებია საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც შეიძლება სხვადასხვა სექტორს წარმოადგენენ, მათ შორის ვაჭრობის, მომსახურების სექტორი, იგივე სასტუმროები და ასე შემდეგ. და რაც არის კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ჩვენი საქმიანობის, ჩვენ ვცდილობთ პრევენციული ზომები გავატაროთ და ძალიან ხშირად ერთი მოქალაქის შეტყობინება გამხდარა ხოლმე ბევრი მოქალაქის დაცვის და ინტერმათი ინტერესების დაცვის რეალური შესაძლებლობა.
ეს გახლავთ თამარ ქალდანი, პერსონალურ მოცემთა დაცვის ინსპექტორი, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი და ახალების გამოშვების შემდეგ უკვე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ანა ნაცრიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ასე რომ დაგველოდეთ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არშემებლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი, რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველო დათანხმდა კომპანია გაზპრომის მოთხოვნას რუსეთიდან სომხეთში გაზის ტრანზიტის საფასურის გადახდის ფორმასთან დაკავშირებით. თუ რუსეთის კომპანია აქამდე ნედლეულით ფარავდა ტრანზიტის საფასურს, ახლა ის საქართველოს ფულს გადაუხდის. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სესხების გალარების პროგრამა. როგორც უწყებიან, ეს პროგრამა სავარაუდოდ 23,000-მდე სესხს შეეხება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილი კანდიდატის რექს ტილერსონის აზრით, შეერთებული შტატების ნატოელი მოკავშირეები სამართლიანად არიან შეშფოთებული რუსეთის აგრესიული მოქმედებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოსათხოვარი სიტყვით მიმართა ქვეყნის მოქალაქეებს. მან ამერიკელებს დემოკრატიის დაცვისკენ მოუწოდა და მთავარ საფრთხეებს შორის დაასახელა რასიზმი და ეკონომიკური უთანასწორობა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპს გასუკვირაში გააცნო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურები ტრამპზე პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს ფლობენ. ცნობილმა რუსმა მწერალმა გრიგორი ჩხარტიშვილმა, რომელიც ნაწარმოებებს ბორის აკუნინის ფსევდონიმით აქვეყნებს, რუსეთის პენცენტრი დატოვა პროტესტის ნიშნად. არაბთა გაერთიანებული საამიროების მთავრობა აცხადებს, რომ მისი 5 დიპლომატი დაიღუპა 10 იანვარს ავღანეთში, ქალაქ ყანდაარში აფეთქების შედეგად. საქართველოში სამართალდამცველებმა ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ოფისიდან შესამოწმებლად წაიღეს ქოთნები, რომლებშიც გირჩის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა 31 დეკემბერს საჯარო დათესეს კანაფი. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გწელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჩვენი საუბრის თემა დღეს გახლავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე. სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელსაც უნდა გაარკვიოს, თუ ვის ხელში იქნება ეგრეთ წოდებული გასაღები. გავიმეორებთ, რომ საქმე ეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფლებამოსილებიდან, კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციების ფიზიკური ხაზებიდან, ინფორმაციის რეალდროში მოპოვებისა და ამის სათანადო აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებების განთავსების შესაძლებლობის გამოტანას და ასევე საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირებისა და შენახვის მოქმედების წესი. ჩვენ შეკითხვებს ახლა თბილისიდან უპასუხებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნასლიშვილი. იგი იმ ორგანიზაციათა შორის არის, რომლებმაც წარადგინეს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი, რაც 2016 წლის 14 აპრილს დაკმაყოფილდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ფრით. ანა, საღამშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩემს გადაცემაში. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ თამარ ქალდანს, ის ამ სამუშაო ჯგუფის წევრია, გახლავთ ძვანელი. მან ასეთი ვარაუდი გამოთქვა პირველი შეხვედრის შედეგებიდან გამომდინარე, რომ არასამთავრობოთა ნაწილი თან ხდება, თუ აქვს სურვილი, რომ პრობლემის მოგვარების მოსაგვარებლად შეიქმნას დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც პარლამენტს დაექვემდებარება. ასეა თუ არა ეს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით აშკარა გახდა, რომ კანონში აუცილებელია ცვლილება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მოქმედებთ არაკონსტიტუციური მოდელის პირობებში, ანუ ის მოდელი, რომელიც არის დღეს, არის არაკონსტიტუციური და 31 მარტს ამ 31 მარტს თავდება ვადა, რა ვადაშიც სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს უკვე შექმნილი ახალი მოდელი. კამპანია შეგეხება მხარს უჭერს და ადვოკატირებას უწევს უკვე დიდი ხანია ამ ცვლილებას და ჩვენი კონკრეტული მოთხოვნა არის ის, რომ შეიცვალოს დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც არ იქნება არც უსაფრთხოების სამსახური და ზოგადად ძალოვანი უწყება და არც აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარებაში მყოფი რომელიმე უწყება, არამედ იქნება დამოუკიდებელი, მისი დამოუკიდებლობის გარანტიები იქნება მაღალი და მას ექნება მხოლოდ და მხოლოდ ის ფუნქცია, რომ ჰქონდეს ეგრეთ წოდებული გასაღები და შესაბამისად აწარმოოს კანონიერი მოსმენა, მიყურადება, რაც იქნება საჭირო კანონის გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად.
Na, ანა, თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს, საერთაშორისო პრეცედენტი.
ამ აზრს არ შევეწინააღმდეგები, იმიტომ რომ ის მოდელი, რომელიც კამპანია შენგეხება წარადგინა, არ არის კონკრეტული რაიმე მოდელის გადმოკოპირება, რომელიც სხვა ქვეყნებში მოქმედებს, მაგრამ ამას აქვს ძალიან კონკრეტული საფუძვლები და შინაარსის გასაგებად მნიშვნელოვანია ავხსნათ, რატომ არ გადმოვაკოპირეთ ჩვენ არცერთი მოდელი, რომელიც რომელიმე სხვა ქვეყანას აქვს, იმიტომ რომ ქართული კონტექსტი დიდწილად განსხვავდება იმ კონტექსტისგან, რომელიც მაგალითად არის ევროპაში განვითარებულ სახელმწიფოებში, რომელთა დიდ ნაწილში გასაღები აქვს პროვაიდერს, ანუ თვითონ კომპანიას. ჩვენ სამწუხაროდ არა ვართ იმ ტიპის ქვეყანა, მათ შორის იმის გამოც, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ოკუპაციის პირობებში და ამ პროვაიდერების ბაზარზე, მათ შორის არის ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი, ანუ რუსული კომპანიები არიან პროვაიდერები, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული რისკი იქნებოდა უსაფრთხოებისთვის, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ბიზნეს სტანდარტებით არ არის ინდონეზე განვითარებული, რომ თუნდაც ქართულმა კომპანიებმა, სადაც უცხო ქვეყნის ჩარევის რისკები არ იქნება, ქართულმა კომპანიებმა ბოლომდე დაიცვან თავიანთი მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია. ჩვენ გვახსოვს, რომ ის უკანონო ჩანაწერები, რომლებიც წლების განმავლობაში კეთდებოდა და ათიათასობით ფაილის სახით იქნა აღმოჩენილი, სწორედ ხშირ შემთხვევებში კერძო ობიექტებში, სასტუმროებში და ასე შემდეგ იყო ჩაწერილი.
ანა, უკაცრავად, ესე იგი, თქვენ არენდობით უსაფრთხოების სამსახურს კი არა და კონსტიტუციურად მას უკვე 31 მარტამდე აღარ ექნება უფლება, რომ განათავსოს და პროგრამულად უზრუნველყოფეს საშუალებები, ასე ვთქვათ, მოსმენის და შემდეგ ასე ვთქვათ ორი წლის განმავლობაში ეს ჩანაწერები ქონიოს, თქვენ არენდობით პროვაიდერებს, ვის ენდობით თქვენ?
გეტყვით, მაგრამ სანამ ამ კითხვას გავცემ პასუხს, მნიშვნელოვანია, რომ აქ არ წარმოჩინდეს, რომ ჩვენ ზოგადად ინდობლობით ვართ შეპყრობილი. ჩვენ კამპანიაში შენგეხება ამოდის და ვფიქრობ, რომ ზოგადად როდესაც იწერება კანონი და იგეგმება ცვლილება, ყველა გონიერი სუბიექტი უნდა ამოვიდეს არსებული გამოცდილებიდან. ჩვენი უნდობლობა განპირობებულია იმით, რომ ფაქტები, წარსულში არსებული და ზოგიერთი არსუშუალო წარსულში არსებული ფაქტი ადასტურებს, რომ სამწუხაროდ მაშინ, როდესაც გასაღები არის უსაფრთხოების სამსახურებს იყო დარჩება უსაფრთხოების სამსახურების ხელში, ან როდესაც ბიზნეს სექტორი ვერ აღუდგა წინ უსაფრთხოების სამსახურების მსგავსი ტიპის მისითებებს, სწორედ ამ ფაქტების გამო არის გამოწვეული ჩვენი მცდელობა, რომ გავიტანოთ გასაღები იმ სტრუქტურების ხელიდან, სადაც ის იყო და ამან ძალიან ცუდი რეალობა წარმოშვა, და სწორედ ამიტომ გვჭირდება ჩვენ შევქმნათ უწყება, რომელსაც არ ექნება ბმა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, ძალოვან სტრუქტურებთან, რომლებსაც აქვთ უკვე ინტერესთა კონფლიქტი და ბუნებრივი აპრიორი საწყის ეტაპზევე უკვე აქვს დაინტერესება, რომ რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია მოიპოვონ შეაგროვნ ადამიანზე, და სწორედ აქ ჩნდება მაღალი რისკები იმისა, რომ ეს ინფორმაცია დანაშაულთან საბრძოლველად კი არ იყოს გამოყენებული, არამედ ადამიანების წინააღმდეგ საბრძოლველად, არა სწორი და არადემოკრატიული მეთოდებით. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ, რომ ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი სააგენტო, რომლის ხელმძღვანელიც იქნება არჩეული პარლამენტის მიერ, რომელიც იქნება ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე და რომელიც არ იქნება უკონტროლო ორგანო. ის იქნება პარლამენტის ძალიან აქტიური მონიტორინგის ქვეშ, თუმცა მას ექნება დამოუკიდებლობის ის ხარისხი, რა ხარისხიც შეაძლებინებს ამ უწყებას, მის ხელმძღვანელს და ამ უწყებას, რომ მათ არ შეასრულონ პოლიტიკური დაკვეთები დღეს, 5 წლის მერე, 10 წლის მერე, 20 წლის მერე.
ანა, აი უკვე დააკვირდით, ახლა მე Facebook-ზე გადავხედე, სანამ ვემზადებოდი თქვენთან ინტერვიუსათვის, კონცერტ მნიშვნელოვანია, ხო, სოციალურ ქსელში რა ითქმება, საზოგადოების წარმომადგენლები რა საუბრობენ. აი ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტია და ამიტომ წაგეკითხავთ. ეს ჩვენი არასამთავრობო სექტორი თავს იტყუებს, მოსმენებთან დაკავშირებით ხელისუფლებას თავაზობენ, შეიქმნა სალკე სააგენტო, რომელიც პარლამენტს დაექვემდებარებაო. კანონის შესვლა ხომ იმიტომ გვინდა, რომ ვინმეს პოლიტიკური ნიშნით არ მოუსმინონ, და ესა მიმართულებით რას ცვლის? პოლიტიკური ნიშნით შეიძლება ხალხს თეორიულად მხოლოდ ოცნების დაკვეთით მოუსმინონ, და თუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ოცნება აკონტროლებს, პარლამენტს დაექვემდებარებულ სააგენტოს ვინ გააკონტროლებს? დღეს ლამის პირდაპირ თქვა ვოლსკი ახალი სტრუქტურის შესაქმნელად ფულს რაღაც გვახარჯვინებთო. მერაბ მეტრეველმა, ცნობილმა ჟურნალისტმა და ბლოგერმა დაწერა ეს პოსტი, ის არის ფაქტიურად შეკითხვის სტილში გაკეთებული და მე შეკითხვად გისვამთ. აი, ჩათვალეთ რომ ესას მერაბმა დაწერა სოციალურ ქსელში და მას უამრავი კომენტარი მოყვა. მეც ამას გისვამთ. ხო, გონიათ თქვენ რომ უბრალოდ ღიაკარებს ამტროთ?
პირველ რიგში დავადასტურებდი ჩვენს პატივისცემას მერაბის მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს პირველ პოლემიკაში არ გადაზდის ამ თემას, იმიტომ რომ მერაბის დარწმუნებული ვარ ზუსტად იქ დგას, სადაც ჩვენ მიზნებში და აღირებულებებში, მაგრამ აქ არ უნდა ავურიოთ ერთმანეთში კონტროლი და ანგარიშვალდებულება. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ პარლამენტსა და ამ ორგანოს შორის ურთიერთობა იქნება იმ ხარისხის, რომელსაც შეიძლება დავარქვათ კონტროლი. ანუ კონტროლი გულისხმობს ალბათ მე SMS-ის ეს სიტყვა, რომ მათ შორის მითითებებს მისცემს პარლამენტი და ეს ორგანო აღასრულებს. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს ორგანო მართალია არჩეული იქნება პარლამენტის მხრიდან, მაგრამ არჩევის მოდელები იძლევა, სოფლიო გამოცდილება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს პოლიტიკური ელემენტი იმ პირის არჩევის პროცესში და ისეთი მოთხოვნები იყოს დაყენებული ხელმძღვანელის მიმართ, რომლის პოლიტიკური მკერდზოება არ გააჩენს სერიოზულ კითხვის ნიშნებს საზოგადოებაში. ეს ერთი დამცავი მექანიზმი. მეორე შესაძლებელია და ჩვენ ამაზეც ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ არ უნდა იყოს შესაძლებელი მხოლოდ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ პარლამენტში აირჩიოს ეს ადამიანი. ანუ ის ფართო საზოგადოების, სხვადასხვა ჯგუფების და მათ შორის პოლიტიკური სპექტრის ფართონდობით უნდა სარგებლობდეს და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ უნდა ირჩევდეს მას. რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობისთვის, მნიშვნელოვანია როგორ და ვის მიერ მოხდება ადამიანის არჩევა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობის რა გარანტიები ექნება ამ ადამიანს მას შემდეგ, რაც ის უკვე თანამდებობაზე იქნება გამწესებული. მაგალითისთვის, რომ ვთქვათ, შეიძლება დამოუკიდებლობის ხარისხისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, როგორ არის შესაძლებელი ამ ადამიანის თანამდებობიდან მოხსნა, ვიდრე ის როგორ არის შესაძლებელი მისი დანიშვნა. იმიტომ რომ თუ მაგალითად ადამიანი წინაღუდგა პოლიტიკურ დაკვეთას და მარტივია ამის შემდეგ მისი ფშყალებში გაშვება, დასჯა და მისი თავიდან მოშორება, მაშინ რა თქმა უნდა ეს არ არის დამოუკიდებლობის სათანადო გარანტია. ამიტომ ამ ადამიანის გათავისუფლებაც უნდა იყოს ძალიან რთული იმისთვის, რომ პოლიტიკური ბრძოლების ბრძოლის ველზე ეს დამოუკიდებელი ადამიანი და სააგენტო არ დაეცეს მარტივად.
მე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. და ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში. ანა ნაცვლიშვილი პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნასლიშვილი. ჩვენი საუბრის თემა პრობლემული საკითხი, რაზეც სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, იგი შეეხება საქართველოში პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვებისა და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირებისა და შენახვის წესებს. ვის უნდა ქონდეს ეს უსაფრთხოების სამსახურს თუ დამოუკიდებელ სტრუქტურას, არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები მხარს უჭერენ ცალკე დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნას. ანა ნასლიშვილმა ამის თაობაზე მუსიკალურ პაუზამდე ისაუბრა. ანა, უყურეთ, საკონსტიტუციო სასამართლოს 14 აპრილის გადაწყვეტილებაში წერი ასეთი რამე: 31 მარტს ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, საკონსტიტუციო სასამართლოს რეკომენდაცია ცხადი არ გაუკეთებია. თუმცა დასცენს, რომ არსებობს პრეზუმფცია, არსებობს პრეზუმფცია, რომ შესაბამის უფლებამოსილების მქონე ორგანო ბოლოდად არ ისარგებლებს ამ ტექნიკური საშუალებით. თუმცა რეალურ დროში პირადი ხასიათის ინფორმაციის მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობის ფლობა ადმინისტრირება და ამ საშუალების გამოყენებით პირადი ხასიათის ინფორმაციაზე პირადი ცნობის შესაძლებლობა, ასევე მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირება და შენახვა ისეთი უწყების მიერ, რომელსაც მინიჭებული აქვს გამოძიების ფუნქცია, ან არის პროფესიულად დაინტერესებული ამ ინფორმაციის გაცნობით, ქმნის პირად ცხოვრებაში ჩარევის მომენტებულ საფრთხეს. ასეთი რამე იყო მე გეთანხმებით წინა ხელისუფლების დროს, და როგორც ჩანს შეიძლება ყველა ხელისუფლებას გაუხსნას ასეთი ცნუნება, მაგრამ არის კიდე ლეგიტიმური უფლება, რომ უზრუნველყოს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება. თქვენ სარჩელის ინიციატორები გარკვეულწილებთ უნდობლობას უცხადებთ უსაფრთხოების სამსახურს ამ ნაწილში. არ და იმ ორგანოს, რომელსაც პირველს მოსთხოვთ პასუხს, ანა პირველს მოსთხოვთ პასუხს თქვენს, მეც თუ იგი ვერ დაიცავს თქვენი და თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას. ნუ მოკლედ თქვენი ოპონენტები ამბობენ, ქალბატონო ანა, რომ ამით შესაძლებელია თქვენ ნებსით თუ უნებლიეთ სწორედ საქართველოს უსაფრთხოებას მიაყენოთ ზიანი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის გარეშე დატოვებით. აი, ასეთი აზრიც გამიგია მე.
პირველ რიგში არასწორად ხდება წარმოჩენა საკითხის, რომ თითქოს უსაფრთხოების სამსახურებს აღარ ექნებათ ცდომა ინფორმაციაზე, რომელიც მათთვის არის აუცილებელი და საჭირო იმისთვის, რომ მოახდინონ დანაშაულის პრევენცია, მათ შორის ტერორისტული და მძიმე დანაშაულების, ან მოახდინონ შემდეგ უკვე დანაშაულის გამოძიება. ეს ასე არ არის. ამ ორგანოებს ჩვეულებრივად კანონიერი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, როცა არსებობს კანონით გათვალისწინებული საფუძველი და კანონი ითვალისწინებს სწორედ ამ საფუძველს, როცა დანაშაულთან ბრძოლის საკითხია და არა ის, ვის როგორ უთვალთვალოთ პირად სივრცეში. ექნებათ ცდომა ამ ინფორმაციაზე. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ მათ არ ექნებათ შესაძლებლობა თვითნებურად მარტივად რო ვთქვათ ჩართონ მოსმენის რეჟიმი.
მაგრამ ანა, უკაცრავად, საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელში წერია, რომ ეს ეხლაც არ აქვთ. პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორისათვის მინიჭებულია უფლებამოსილება გასცეს თანხმობა ობიექტის აქტივიზაციაზე, მოსმენაზე და განახორციელოს აღნიშნული სისტემის შემოწმება. აი, ასე წერია. ანუ
მაგრამ უსაფრთხოების დღეს ტექნიკური საშუალება მოსმენის განხორციელების, ანუ გასაღები არის ორი. ჩვენ გვაქვს ორი გასაღები, ორი ტაპიანი სისტემა, ერთი არის საკონსტიტუციო სამსახურის ხელში და მეორე არის ინსპექტორის ხელში. და რომ გაუყვეთ უსაფრთხოების ხაზს, სად იქნება პრობლემა? პრობლემა არსად არ იქნება. ეს მე მგონია, რომ ხელოვნურად ხდება ამ თემის წამოწევა, რომ დაშინდნენ ადამიანები და თქვან, რომ ჩვენს უსაფრთხოებას, ანუ ახლა როდესაც დისკუსიაში შემოდის სიტყვა ტერორიზმი, მე მგონი მითუფრო ინფონზე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ევროპის ყველაზე უფრო უსაფრთხოებს და ქალაქებშიც როგორ გაძლიერებულია ეს საფრთხე, ეს არის ვიტყოდი მანიპულაციური ტაქტიკა, რომ ადამიანებში დანერგონ შიში და როცა უკვე ადამიანი არის შეშინებული და გაახსენდება ბრიუსელის და სხვა დედაქალაქების კადრები, რა თქმა უნდა, ის მზად არის ყველა უფლება თავისი ხელით მიართვას სახელმწიფოს ლანგარზე დადებული, ოღონდ კი ასეთი კადრები არ იხილოს და მე არ მგონია, რომ ვინმე ისე გათავხედდეს, რომ კამპანია ეშენდებას წევრებს დააბრალოს, ან უპასუხისმგებლობა, ან უტვინობა, თითქოს ჩვენ ამ აქ რა თქმა უნდა თქვენ არ გულისხმობთ, არც არავის არ გულისხმობთ, რომ ჩვენ არ გვაღელვებდეს ამ კონტექსტში უსაფრთხოება, ან ჩვენი საზოგადოების, ან ჩვენი ოჯახების და ასე შემდეგ. კამპანია ეშენგეხებას ადამიანებით და ოჯახებით ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ და ბუნებრივია ჩვენც თანაბრად ვართ უსაფრთხოების მომხმარებლები, რომლებიც დიახ უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხოების სამსახურმა. მაგრამ ტექნიკურად რომ აღხსნა, მათ ჩვეულებრივად ექნებათ ცდომა ამ ინფორმაციაზე, როცა იქნება დასაბუთება სამართლებრივი, რომ მათ სჭირდებათ მოსმენა. ისინი მიმართავენ სასამართლოს და სასამართლო და ამისის არის დაჩქარებული ვადები არ უწევთ მათ განუსაზღვრელი ვადის ლოდინი. დაჩქარებული ვადი სასამართლო განიხილავს და მისცემს მათ ნებართვას, რომ მოუსმინონ ადამიანს. და ასევე თუ კი იქნება გადაუდებელი აუცილებლობა, როცა არ არის დრო იმისთვის, რომ სასამართლოში ირბინოს უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა, მას ექნება შესაძლებლობა პროკურორის ნებართვით და ეს გაცილებით უფრო სწრაფი პროცედურა, ამას შეიძლება წუთები დასჭირდეს და ელექტრონულადაც გაკეთდეს ეს ნებართვის გაცემის სისტემა. პროკურორის ნებართვით ჩაირთოს მოსმენის რეჟიმი, ანუ იმისთვის, რომ ძირფასი დრო არ დაიკარგოს და მხოლოდ პოსტფაქტუმ მოხდეს მოსამართლის კონტროლის განხორციელება უკვე მიწოდებულ ინფორმაციაზე.
ანუ მაგრამ იცით რა არის, აქ ამასინათ ვკითხულობდი ერთ-ერთ ანალიტიკურ პორტალს, სადაც წერია ასეთი რამე, რომ აი ამ გლობალური ტერორიზმის მომეტებული საფრთხის პირობებში ასეთი გადაუდებელი აუცილებლობის დასაუბუთება არც ერთ სამსახურს არ უჭირს.
არა, არ არის ასე. სწორედ ამიტომ არის აქ საუბარი სასამართლოს კონტროლზე და აქ არის ძალიან სერიოზული გამოცდილება, გაცილებით უფრო სერიოზული გამოცდილება, ვიდრე საქართველოს აქვს, ერთი სხვა საფრთხეების სამსახურსა მეორე სხვა სასამართლოს. ძალიან საინტერესო სამართლებრივი სტანდარტები არსებობს ამ მიმართულებით, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, რომელსაც გაცილებით უფრო სერიოზული ტერორისტული საფრთხეები აქვს, ვიდრე საქართველოს. მე ნამდვილად არ მინდა, რომ საქართველო გაუთანაბრდეს ამ თვალსაზრისით ამ ქვეყნებს, ნამდვილად არ მინდა და არც არავის არ გვინდა. იქ არის ძალიან კონკრეტული მეთოდოლოგია, სტანდარტები, ინსტრუმენტები, როგორ ამოწმებს მოსამართლე რამდენად არსებობდა უკიდურესი აუცილებლობა. აქ კიდევ ერთ რამეზე მინდა ხაზი გაუსვა, როცა ჩვენ უსაფრთხოება შემოყავს დისკუსიაში. კობა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ადგილობრივი კონტექსტიდან. მოცემულობა საქართველოში და ბელგიაში დღეს არის განსხვავებული და მე ის მხოლოდ მახარებს. უსაფრთხოების გამოწვევა დღეს საქართველოში ამ კონტექსში არ დგას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია და თუ პარლამენტარებს მაგალითად დობის ჯგუფს აქვს, მაშინ შეიძლება ამის შესახებ რაღაც ფორმით საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდეს, ხო? ჩვენ არა გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური ვერ გაუმკლავდა რაიმე ტიპის შემოტევას, იმიტომ რომ შემძღვდელი იყო კანონმდებლობა, ან ვერ საბუთდება აი ამ მოდელის შემთხვევაში რა კონკრეტული შეზღუდვა დაუწესდება უსაფრთხოების სამსახურს.
მაგრამ იმის მაგალითი თუ გაქვთ, ანა 2012 წლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, როცა შეიცვალა ხელისუფლება საქართველოში, რომ აი ასეთი ჩანაწერებით სიგნორირება, ბოროტად სარგებლობა მოახდინა უსაფრთხოების სამსახურმა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როდესაც ეს ორი უწყება გაეთენა.
უწყება ერთად იყო. კონკრეტული გამოწვევა არის ადამიანის უფლებები. ანუ ქართულ კონტექსტში ეს საკითხი უსაფრთხოების გამო კი არ დამდგარა. დადგა ადამიანის უფლებების კონტექსტში, რომელიც ასევე სხვადასხვა უსაფრთხოება, იმიტომ რომ მოქალაქის უსაფრთხოება არ ნიშნავს დაცულობას მარტო ტერორისტისგან. მოქალაქის უსაფრთხოება ასევე ნიშნავს დაცულობას საკუთარი სახელმწიფოსგან. და ასეც არ გავმიჯნავდი, რომ უსაფრთხოება ადამიანის უფლების წინააღმდეგ. ადამიანის უფლებები უსაფრთხოების კონცეფციას ეფუძნება, მოქალაქის უსაფრთხოების კონცეფციას სახელმწიფოსგან. აი ამიტომ გახდა ჩვენში ეს კანონი პრობლემური. არა იმიტომ, რომ ტერორისტებმა შემოგვიტიეს და ვერ გავუმკლავეს, არამედ იმიტომ, რომ გვიტევდა სახელმწიფო და არსებობს სერიოზული ეჭვები, რომ დღემდე გვიტევს. იმიტომ, რომ თქვენ გახსოვთ არაერთი საჯარო განცხადება, რომელიც 2012 წლის შემდეგაც გაკეთდა. მე არ შემიძლია კონკრეტულ საქმის კონკრეტულ დეტალებზე საუბარი და არ შემიძლია იდენტიფიცირება ამ საქმის, მაგრამ ჩვენ ჩართული ვართ ერთ-ერთ საქმეში, სადაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა დაირღვა მოქალაქის 2012 წლის შემდეგ და ვერ გეტყვით, რომ გამოძიება ეფექტურად მიმდინარეობს. ანუ ჩვენ გვაქვს ფაქტი და არა გვაქვს სახელმწიფოს ადეკვატური რეაგირება ამ ფაქტზე, ხო? ეს მინიმუმ ერთი, სადაც შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ არაადეკვატური რეაგირების მომსწრენი ვართ. ანუ ამაშია საქმე, რომ ჩვენ რა გამოწვევას გვაქვს, ამ გამოწვევას უნდა გავუსწოროთ თვალი. სად არის ჩვენ, როდესაც აღმოჩნდა ეს არქივი, არ ვიცი თქვენ, მაგრამ მე პირადად ვიყავი დაშოკილი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე 2008 წლის
თქვენ რომელ არქივს გულისხმობთ, ანა, რომელიც საიდუმლო საცავებში იმალებოდა, ეს 20000-ი.
დიახ. როდესაც ეს არქივი გამოჩნდა და გავიგეთ, რომ ეს არქივი არსებობდა, მე ისევე როგორც ალბათ საზოგადოების დიდი ნაწილი იყო შოკირებული, იმიტომ რომ მე ვმუშაობდი უფლებადაცვით ორგანიზაციებში 2008 წლიდან და საკმაოდ აქტიურად ვიყავით ჩართული და არანაირი ეჭვიც კი არ მქონდა, რომ ასეთი რამ არსებობდა. შეიძლება ეს ჩემი პრობლემაა პროფესიული, მაგრამ არ მგონია, რომ მაშინ ამის მოსმენებზე იყო საუბარი, მაგრამ ის, რომ ასე ღრმად იყო შეჭრილი უსაფრთხოების სამსახური და ასე ბინძურად მოქალაქეთა პირად ცხოვრებაში, ამის შესახებ ჩვენ არ ქონდა ეჭვი. ალბათ გამეთახმებით, ხომ? არ ვიცი, შეიძლება თალკეულ ადამიანებს მეტი ინფორმაცია ქონდათ, მაგრამ ასე ფართოდ ამის შესახებ არ იყო მაშინ საუბარი, ხო? განსაკუთრებით 8-9 წლებში. რა გარანტია გვაქვს ჩვენ დღეს, რომ 2020 წელს არ აღმოვაჩენთ ახალ არქივს, რომელსაც დაეწერება 15, 16, 17, 18. ანუ როცა არსებობს ძუნება და როცა არ არსებობს არც ერთ ეტაპზე სახელმწიფოს ეფექტური რეაგირება და აქ მივდივარ და სხვა შორის მინდა არ გამოგვრჩეს ეს საკითხი გამონძიების თემა. მე შორს გავარ იმაზე.
შეიძლება რომ ამის დრო არ გვექნება ანუ თუ მოკლედ არ დაასრულებთ.
კარგი, დაემაგრეთ იყვით. შორს ვარ იმაზე რისგან რომ რაიმე ერთი კონკრეტული მექანიზმი ან ერთი კონკრეტული ადამიანი ამ ხალხ პრობლემას მოაგვარებს. აქ ჩვენ არ უნდა გავიწყდეს გამოძიების პასუხისგებლობაც. განურჩევლად იმისა რა კარგი და მოუკიდებელი მექანიზმიც არ უნდა შეიქმნას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია პრევენციის არის საგამოძიებო ორგანოებზე, რომ როდესაც გამჟღავნდება, რომ პირადი ცხოვრების ინფორმაცია ვიღაცამ უკანონოდ ჩაიწერა, აშანტაჟებს ადამიანს, გავრცელდება შემდეგ ეს ინფორმაცია საჯარო სივრცეში, რისიც არაერთი მაგალითი ნახეთ, ამას უნდა მოყვეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, როგორც შემკვეთის, ასევე დამსჯელის. თუ აი ამ ნაწილზე არ იქნება ძალიან სერიოზული აქცენტი გაკეთებული, მათ შორის საპარლამენტო კონტროლის, ჩვენ რაც არ უნდა დამოუკიდებელი მექანიზმები შევქმნათ, რა თქმა უნდა, ეს დამოუკიდებელი მექანიზმები თავის ფუნქციას უყოფლად ვერ შეასრულებს, თუ გამოძიება მას არ დაეხმარება, რომ როცა გამოვლინდება ფაქტი, ამაზე იყოს მკაცრი და სამართლებრივად სწორი რეაგირება.
ანუ და ბოლოს ძალიან მოკლე. თქვენ გამართეთ პირველი სამუშაო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილმა და პარლამენტის წარმომადგენლებმა, სხვათაშორის საკონსტიტუციო სარჩელი თქვენი სწორედ ასე იყო ფორმირებული, რომ ორგანიზაციათა ნაწილი პარლამენტის წინააღმდეგ, ანუ თქვენ მოუგეთ პარლამენტს, საკონსტიტუციო სარჩელი ახლა პარლამენტთან ერთად ცდილობთ გადაჭრათ, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან რთული პრობლემა და კიდევ ერთხელ ბოლოსკენ გაიმეოროთ, რა იქნება, როგორ მოგვარდება ეს პრობლემა 31 მარტამდე, რა გიჩვენათ პირველმა შეხვედრამ?
ჯერჯერობით ყოფილა მხოლოდ ერთი შეხვედრა, ამიტომ ცოტა რთული იქნება მარტო ამ ერთი შეხვედრით საბოლოოდ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი შეხედულება. მე მაინც მინდა დავიტოვო იმედი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ მაქვს იმუნდია, რომ ეს მარტივად მისახსნელი კონსენსუსი იქნება, მაინც მინდა დავიტოვო იმედი, რომ ჩვენ გადავდგამთ წინ სრულ ნაბიჯს და არანახევარ ნაბიჯს, რის მაგალითიც ნახეთ 2014 წელს ნაწილობრივ შეიცვალა კანონმდებლობა. კიდევ ერთი და ამით დავასრულებ. ზოგადად საქართველოს უახლეს ისტორიას აჩვენებს ეს რამეს, რომ ძალიან ბევრ მანკიერ საკითხში ჩვენ წრეზევტრიალებთ. ანუ იცვლებიან პოლიტიკური ხელისუფლებები, მაგრამ ტენდენციები მასშტაბები ცოტა სხვა არის. ხა იგივე მასშტაბის არის თუ არა ესე თუ დანაშაული, როგორც 2012 წამდე თალკე თემა ამაში არ შევალ ამ გასულაში, მაგრამ ტენდენციები, მანკიერი ტენდენციები ზოგჯერ სრულად უყოფილად გადაკოპირდება ხოლმე ერთი პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ, მეორის მიერ დამკვიდრებული, და ზოგჯერ რაღაცა მუტაციას განიცდის და მაინც მსგავსი მანკიერებები გრძელდება. ეს ადასტურებს ერთ რამეს, რომ პოლიტიკური ხელისუფლებები შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ პოსტსაბჭოთა საზოგადოებებში, მათ შორის საქართველოში, არის გარკვეული ყარი ფესვგადგმული მანკიერი სისტემები, რომლებიც არ ჩანან წინა ხაზზე, და ეს მანკიერი სისტემები ხშირ შემთხვევაში კარს მიღმა შეიძლება მარტივად აიძულებდნენ პოლიტიკურ ხელისუფლებებს მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამ სისტემებს აცოცხლებს და შეინარჩუნებს. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს რთული, ეს არ არის მარტივი ტვირთი, მაგრამ ერთხელ და სამუდამოდ რომელიმე პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ჰქონდეს დემოკრატიული მომავალი და პოლიტიკური ხელისუფლების შანტაჟი აღარ უნდა შეეძლოს ამ სისტემებს. ეს სისტემები სამწუხაროდ არის არაერთ ფლანგზე, ყველა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოში და საქართველო არ არის გამონაკლისი.
დიდი მადლობა.
კანონზე გარდატეხა ამ თვალსაზრისით შეუძლია შეიტანოს ქართული ეცნების ხელისუფლებას და მე მინდა დავიტოვო იმედი, რომ ეს იქნება ის ხელისუფლება, რომელიც ამ ყინულს გაჭრის.
Ана Нацвишвили, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს გაცემაში დაბგოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობ სადიო თავისუფლებით.